Mark chapter 5.
Niwe ngamu mese ofugri mo di gerasa mink I fuch fe tende mo mar. Jesus ni bot fe fu nati ni jiji fe ne wano fu ne wuti iri mat mat fe fu Jesus nde nandi. Wuti nen te u ubra uninde yemu. Ni mat mat fe nasa di wute mat nasa tap maim bie to useki. Fi ni sein fe tap maim nink fu di to useki. Te fugri ni fri fri mat nasa nyinga si ana sein fe tap mimbig fu di ni sein te wurig naam fend. Die ein nyinga af mank voor se kinte faanau. Ni oang anje grenant di witi irini segi vundig tu useki. Borfo di bogisum ni mat mat di rand ve tenden nari. Di wet natteri ni kin gimbene fende nau nau nas. Witi ten ni wonjine yenu rar nye undi Jesus no eind. Di wig nam nandi jizn de rar ngimine sen gom yu grenao. Deni oan kumene nari, Jesus, God wang nganye nas ken wo, nu nge fwesen gwegenik. God nde nyam fe nge unji ghar segi nink wand greyen. Te fuguri Jesus ni ase ne nari, u ubra u, nu wuti nen de fugeyi. Mu Jesus ni fengundig nari, nu nyam fwene. Di wuti te oinan nari, Ngen yam te ami, te fugri be oanfas. Dini Jesus fengundig ndig e Jesus ni bub nara ayefe moseki. Ni yemu fe tende tumone, te rand woju iridienu. Di fu oan rand unambe tende mirinren yeru. Di u ubra u wuti tenden mar masken, ni Jesus nink mari, nu be fu fe tende te ndogfo. Nu be rar ndomu fu fe tende farfo. Jesus ni ngitndim, dini wuti te si meri mei mi mo, fu fe mar mo. Fu te te thousand teriken fugri. Dini bag ane vugrim rand wari fe te rear so, di wia ngamo fe irre wia diriti. Wuti fu yenge manyken ni temo and, di vig mam mo te e yumbui di te e wo aya Fetende mo, jumbo ren ken nink simbemand. Di witte bagger so jumbo te rond nink. Nier so Jesus in der retarrie, den i witte ubre unganje bagge nien de marmasken ten nas roind. Ni neem mene juon rese, di chongo narre fu nas roind. Ni oanganje winnerim. Witte jumbo te rond ken, Ni witi u ubre u bageninde masken ni fwesn renk ken tenink simberind. Di fu nink anene simberind. Dini Jesus ni mong fuch ni risken ofu te si narnik simberindig di oanganye buidrif. Jesus ni botfe ne wano. Di witi u ubre u bageninde mas fu di mu ogken te anenonik nari. Jesus ni wuti ten ngitndig ana no seki. Furi simbendig nari, nu nunon te eyo. Di nunon yawe ere, te yumbui ni yemba yumbui nganyanand. Di nu fwegri yao na tolken te simbending. Mu wuti ten no, di te e yumbui ten fella Jordan fu ngin nawe ofu yeruken tende no. Di Jesus ni fwegri yao nindigken tenik simbenand. Di wute bage ni fuyenerind. Jesus ni mene ne bot fe newo no, wye ngamo te nisi ofu grino, di wute nganye bage rondo rikwor. Ni wye ngamo nambe tende ofu ne yenu, di wute irin nendo. Wute teni nyam jarus, ni god yumbu nyam rankin baj tekin ye aiki iri. Ni Jesus no eind, Di nundo Jesus nde nyinga tingi sun gomye gren nawa nasa. Di nari, nge wo num kreo, wuti nik tumo. Nu gandi nge wo si yokyo eni num og de wus. Di Jesus nundo temi mo. Wuti nganye baga Jesus nde dobururu, ni yer yeru rundo rindi. Di nyumbog re ni asne unchara ya u rso ber tua folofu wuoken ni anane tende ya u. Ni doktor nganye bang nganye mandi sabi mendu, di ni doktor fuk miok kenten nink mai onwere. ni wepe di bage me wure rso oma wo, ni mona oge seki, furi ni oanganye fu ureo. Ni wute Jesus nink simberin kente wutungu, di Jesus nte dobgri wui. Ni wute bage ayaten di mengi wuru, di ni ne wum ken wuri, nye ni chongo kiten kerese teri nge oge. Ni fugri ne wum di si wet wando Jesus chongo te wutse. Ni fugri fu wen di ofu bre ne ni uny te frene, di gimbe fe wutungu ken te ni mai te mu yuan frem. Di tende faine, Jesus ni nutungu ken te grein ningen ninde fu riri. Ni tindi nandi di fengu nand, te nge chongo natse. Di niken wute oi mari, wute nganye pa nganye, rui tumo yeru ken te godo segi. Fwa nink wute nu chongo ritse ken te nink fengu gwal. Furi Jesus ni wute fwe ye ni chongo wuten kursa kente nando nink rar nat nat ne. Mut nyumbweg te ninde yumbo fwesin ren kente ne wumb. Ni wuna ana wuso Jesus nde nyungu tingi pombri wuso buat buat wuse. Di ni fwesin reo kente simbu wund. Ni wand ninge su owura seki. Di Jesus ni simbendu nari nge wo. Nuno ne ne gwab kwari nu nge chongo Quatsa di nu oi yak fui quadkin, ten nink bu nu oi. Nu umbo yuan fukase di yo. Nu mai korakin temu frene. Jesus ni wan nan nan ne yenu, wute ninge jairus, wute god yumbu nyam rang ye baj kin oi ki iri, ninde baj fefu mandi di mari, nu wo wute fre, tisa segi tanya yo wayao. Furu ni wan wan ne yemu, Jesus ni wan fendonuam, Di Jairus ning nari, nu ure am wayau, god ne nembig gre. Jesus ni wute ayate si nari yeru, di ni pita, James, di James ni ka am John, fugrifu ne natimi, ni anamo. Ni wute baga ayeruso kentening, ni segifut nan. Ni mo, Jairus in de baj fe metarere, di Jesus no ond wute baga ruso rikur, on kumo anjirind, di ririri nyurif. Ni narno disenbendi nari, nunca efweke nik anjuan yuaf, wo wen wutiseki ni roose. Jesus ni fugri senbendin furi ni oi Jesus wurrink. Mu Jesus ni tetendon riri rosofre, di wo ki wo komo, di niken wute teme erefun ni ana moken tene natari, di wo kwandi wuseken sunye fe tende riroso. Jesus ni si nitukuse, ntawi dinari, talita kum. Wandwin ni fate te fugri. Nyumbweg wo, ngenu nink kari yeshe wo. Mu wo te ofu weswio, di nyingiwure wuso wundi. Nyumbweg wo te ber 12 fella ken fugri. Wute bage ni te roond di fuyen erind. Jesus ni simbendin e ni futnenken ten nink wute ayes simberndin segi. Disenbendin, e wo te mir ninge reo wo